Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Kosova potvrdila da ipak komunicira sa UNMIK-om nakon što je premijer Haradina izjavio u sredu da prekida veze sa misijom UN-a. Poslanik u Skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković najavio da će u njegovom privođenju biti upoznata Interparlamentarna unija.
Ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika.
Školama u Hrvatskoj preporučeno da od jeseni organizuju posete Jasenovcu. Poslanik iz Srpske zajednice Milorad Pupovac.
Nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u četvrtom mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtvu Jasenovca.
Zbog čega su građani Novog Pazara srpske nacionalnosti pokrenuli peticiju protiv haškog osuđenika Vojislava Šešelja?
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge.
Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti.
U Sarajevu počinje međunarodni festival filma Merlinka pod sloganom Lezbejka sam, neka sam. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu danas su u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat uhapsili 9 lica zbog postojanja osnova sumnje da su falsifikovali diplome i svjedočanstva. Akcija je sprovedena u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske, Unsko-sanskog kantona i policije Brčko distrikta. Više od 68.000 osoba oboljelo je od gripa u Srbiji, a taj broj i dalje raste i to najviše u grupi uzrasta od 4 godine, izjavila je doktorica sa Instituta za javno zdravlje Darija Kisić-Tepavčević. Na širenje virusa gripa upozorio je i ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, koji je saopštio da je epidemija prijavljena u Užicu na jugozapadu Srbije kao i na jugoistoku Pirotu. Dodao je da se u narednih nekoliko nedjelja očekuje povećanje broja oboljelih te da su zabranjene posjete svim porodilištima i bolnicama. Njemački državni ministar za Europu Mihael Roth ponovio je da se Njemačka protivi rješavanju spora između Srbije i Kosova mijenjanjem granica jer bi to bilo krajnje opasno i destabilizovalo bi region. Roth je u intervju za Deutsche Welle na albanskom jeziku rekao da se od Albanije očekuje da iskoristi svoj uticaj kako bi spriječili destabilizaciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova potvrdili su da se komunikacija vlade Kosova sa Interpolom odvija upravo preko misije UNMIK-a. Iz UNMIK-a su ranije danas potvrdili da je ova misija veza između Kosova i Interpola. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je u srijedu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om, a iz njegovog kabineta su dodali da vlada Haradinaja ne priznaje ovu misiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija i Velika Britanija će nastaviti dalje pregovore na promjeni njihovog sporazuma o Brexitu da bi pomogli premijerki Terezi May da sporazum progura kroz parlament. Ovo stiže nakon što su obje strane saopštile da je održan oštar ali konstruktivan susret između britanske premijerke i predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. Ministarstvo vanjskih poslova Francuske povuklo je ambasadora u Rimu nakon, kako je navelo, neosnovani i ponovljeni napada italijanskih političara posljednjih mjeseci, zatraživši od njih da ponovo zauzmu prijateljski stav. Američki predsjednik Donald Trump prognozirao je da će takozvana Islamska država tokom sljedeće sedmice izgubiti svu teritoriju koja je bila pod kontrolom islamista u Iraku i Siriji. On je predstavnicima 79 zemalja koalicije koja se bori protiv takozvane Islamske države rekao da bi uskoro trebalo izvanično da bude saopšteno da koalicija kontroliše 100% takozvanog kalifata i da bi to moglo da se dogodi vjerovatno sljedeće sedmice. Broj žrtava nesreće u Istanbulu gdje se srušila zgrada od 8 spratova porastao je na 6, saopštili su turski zvaničnici. Uzrok rušenja zgrade još nije utvrđen, a vlasti tvrde da su 3 najviša sprata zgrade protuzakonito izgrađena. Berlinski filmski festival Berlinale počinje danas i traje do 17. februara. U glavnom programu je 17 filmova, a po prvi put od osnivanja festivala čak 41% takmičarskih filmova režirala su žene. Predsjednica glavnog žirija je poznata francuska glumica Juliette Binoche.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zasedanju Saveta bezbednosti o novom tromjesečnom izveštaju o radu misije UN-a na Kosovu. Izveštaj je stavljen na dnevni red uprkos protivljenja pojedinih članica Saveta bezbednosti, koje smatraju da je održavanje otvorenih sednica na temu Kosova svaka tri mjeseca često. Događa se i u danu u kom se nameće pitanje da li Kosovo priznaje UMIK. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz UNMIK-a su saopštili za naš program da Ujedinjene nacije ostaju posvećene tome da njihov odnos sa institucijama i narodom Kosova bude u korist Kosova i svim procesima koji se promovisati mir i stabilnost. Ove odgovori je usledio nakon što je premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio u sredu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om i da stavovi ove organizacije nisu odraz istine na Kosovu. On je to rekao, odgovarajući na upit novinara da prokomentariše izjavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100% na srpsku robu. Mi ne komuniciramo više sa njima. Ljudi UNMIK-a pišu ta pisma i šalju ih tamo. Ne smatram da je to odraz istine. Tenzije između Kosova i Srbije, ako baš hoćemo tako, stvorio je rat, nanesene štete i velika bol, kao i nerešavanje odnosa jednim ugovorom o priznanju. Dok nema priznanja, normalno je da će biti i tenzija, kazuje Haradine. Savjetnik premijera Halil Matoši je umeđu vremenu rekao da u principu prekid komunikacije sa UNMIK-om desio se 17. februara 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a dodajući da je vlada Ramuša Haradinaja sada i praktično prekinula saradnju sa tom misijom. Cilj Kosova je članstvo u euroatlantskim organizacijama i ne vidimo nikakav interes da UN predstavlja jedna struktura koja se zove UNMIK. Praktično, vlada Kosova ne priznaje jednu takvu strukturu u našoj zemlji, kazuje Matoši za naš program. Portparolka UNMIK-a Sanam Dolat Shahi izjavila je za naš program da je moguće da su pojedini mediji pogrešno preneli izjavu generalnog sekretara, u čijem se izveštaju samo hronološki opisuje situacija na Kosovu nakon uvođenja takse od 100%. Pratimo dalje situaciju kako bismo izbegli moguće nesporazume. Posvećeni smo našoj ulozi da služimo narodu Kosova u okviru našeg mandata Saveta bezbednosti i dodala je ona. Inače, UNMIK je jedina institucija i putem koje Kosovo ostvaruje saradnju sa Interpolom, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koje je još uvijek na snazi. Na pitanje da li UNMIK i dalje obavlja tu funkciju i da li u posljednje vrijeme bilo ikakvi zahtjeva Kosova kada je u pitanju saradnja sa Interpolom, Dolat Shahi je odgovorila. UNMIK nastavlja da sprovodi svoju ulogu kao veza sa Interpolom po potrebi blisko koordinirajući sa policijom Kosova i Euleksom kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje tih funkcija. Ne komentarišemo specifične komunikacije, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Politička scena u BH entitetu Republika Srpska o protestima grupe Pravda za Davida i hapšenjima koja su se dešavala u decembru prošle godine u Banja Luci biće obavešten Komitet za ljudska prava poslanika u Ženevi. Istakli su Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u entitetskoj skupštini i Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Također, nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, javlja Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je na današnjem presu u holu Narodne skupštine da je sve ono što se dešavalo u decembru u Banja Luci pokazatelj da se ne živi u slobodnom društvu i da iz tog razloga se ne može vjerovati institucijama, zbog čega ga raduje podrška poslanika iz Srbije koji će ovaj problem iznijeti pred Komitetom za ljudska prava poslanika u Ženevi.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika. Zato sam počastovan podrškom narodnih poslanika iz Demokratske stranke i tome što će ovaj slučaj otići i u Ženevu u Komitet za ljudska prava narodnih poslanika, gdje će govoriti ne samo o mom slučaju, nego o slučaju građana koji su ovdje ugnjetavani.
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije, koja je i predsjednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji, koja okuplja 178 parlamenata iz cijelog svijeta, kaže da je ovo što se dešavalo u Banja Luci odraz i slika stanja u svim zemljama regiona i da se protiv toga treba oštro boriti.
Kada pokušavate da ućutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje. I to je očito situacija koju imamo u celom regionu, to je nešto sa čim zajedno moramo da se izborimo.
A nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji je napustio BiH kada je za njim krajem decembra raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci prošle godine. U izjavi za televiziju N1 rekao je da se sklonio kako ga ne bi ubili, ne otkrivajući lokaciju na kojoj se nalazi.
Grob Davida Dragičevića uskoro će biti izmješten iz zločinačke države, zločinačke institucije i bit će isto na slobodom da ja mogu da odem. Ne mogu više ući u svoju kuću, ne mogu vidjeti svog cuku, ne mogu vidjeti svoje prijatelje, ne mogu vidjeti svoj grad Banja Luku u kojoj sam odrastao. Eto kakva vam je država, kakve su vam institucije i gdje živite. Vjerujte mi, to je zločinačko-mafijaška organizacija, to su ubice i zločinci.
Da podsjetimo, MUP Republike Srpske je krajem prošle godine zabranio sva javna okupljanja grupe Pravda za Davida, koja je održavala skupove na Trgu Krajine više od 300 dana od 26. marta prošle godine, tražeći da se otkri istina o ubistvu Davida Dragičevića, koji je nestao 18. marta, a čije tijelo je pronađeno 24. marta prošle godine na ušću rječice Crkvene u Vrbas, kod tvrđave Kastel u Banja Luci. Entitetska policija je krajem decembra uklonila sva obilježja protesta sa Trga Krajine, a slike sukoba policije i građana su obišle region. Tom prilikom uhapšeno je nekoliko desetina građana u protestima koji su trajali nekoliko dana, među kojima je i poslanik Draško Stanivuković, protiv kojeg je, kao i protiv Davora Dragičevića, podnijeta krivična prijava za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sjećanju na Jasenovac. O sljedeće školske godine u hrvatske škole se uvodi predmet građansko obrazovanje, a školama se preporučuje posjeta spomen području Jasenovac, zabeležio Eni Zebić.
U sklopu novog predmeta građanski odgoj, koji je od jeseni obavezan u hrvatskim školama, resorno ministarstvo preporučit će školama posjetu spomen području na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa saborske govornice pozdravio ovu odluku ministarstva.
Tako najava ministarstva predstavlja značajan korak i nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u četvrtom mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtvu Jasenovca.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže kako bi on pojačao formulaciju o obaveznosti posjete Jasenovcu.
Mi smo to tražili i mi smo to željeli. Ako je to stvarno realizacija tih naših nastojanja, onda sam ja zadovoljan. Međutim, ima u svemu tome nešto što meni smeta. A to je ovaj izraz preporuka. Ja smatram da bi to trebalo obavezno ući u program. Taj izraz preporuka mi nije dovoljno snažan. Jer mislim da ravnatelji škola i nastavnici imaju tu manevarskog prostora da kažu da ili ne.
Predsjednica Upravnog vijeća javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Mataušić u izjavi za naš program pozdravlja odluku ministarstva, jer spomen područje Jasenovac ima što za ponuditi.
Naravno da ima. Ima stalni postav, ima sajt, ima obrazovni centar sa nastavnim jedinicama u kojima djeca uče ne samo o povijesti holokausta i genocida, nego uče i o ljudskim pravima, kršenju ljudskih prava protiv svih oblika, dakle, nepoštivanja tih ljudskih prava. Super da je takva odluka donijeta.
Ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković kaže za naš program kako oni imaju obrazovni program odobren od ministarstva, po kojem već 10 godina rade s učenicima koji organizirano posjećuju Jasenovac, koji se sastoji od 3 dijela.
Znači, obuhvaća posjet prostoru nekadašnjeg logora Jasenovac u stručno vodstvo Kustosa. Nakon toga učenici posjete i memorialni muzej. Prilikom posjete dobiju pitanja, budu podijeljeni u grupe i učenici kroz posjet muzeju traže odgovore na ta pitanja. I u trećem dijelu, koji se odvija u prostoru obrazovnog centra, analiziraju se pitanja i općenito dojmovi koji su učenici stekli prilikom posjeta muzeju.
Cilj ovog obrazovnog programa je da se učenici upoznaju sa osnovnim činjenicama o logoru Jasenovac, te osuda ustaškog režima i zločina počinjenih temeljem rasnih zakona i ideologije ustaškog pokreta, pojašnjava Pejaković.
Zatim izazivanje suosjećanja prema žrtvama i zatočenicima logora, a ono što je isto tako bitno je da se pošalje poruka, znači, za sadašnjost i za budućnost, znači da se ne sudi samo sve na povijest, a to je da učenici imaju stav o takvim ideologijama koji određene grupe i pojedince etiketiraju i diskriminiraju na osnovu takvih odredbi i zakona.
Posjet Vukovaru već je dio obaveznog programa za učenike 8. razreda osnovne škole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena u Sandžaku, deo stanovnika Novog Pazara srpske nacionalnosti, stavio je ovih dana potpise na otvoreno pismo kojim se od haškog osuđenika Vojislava Šešelja traži da ih više, kako su se izrazili, ne brani. Detalje ima Amela Bajrović.
Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kome traže, kako kažu, da ne širi mržnju u njihovo ime i da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Među njima je i Novopazarka Vesna Antić, koja kaže da su se potpisnici samo inicijativno organizovali, te da su na ovaj način želeli da pokažu da neće dozvoliti da neko narušava komšijske i prijateljske odnose u ovom gradu, većinski naseljenom Bošnjacima.
Ja sam građana Novog Pazara i moja porodica. Recimo, unazad mi živimo zajedno sa komšima i prijateljima muslimanima. Slavimo sve praznike zajedno, božićne, baranske i ostale. Gajimo dobre medijske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Konkretan povod za otvoreno pismo lokalnih Srba bile su brojne optužbe i uvrede koje Šešelj kao narodni poslanik u Skupštini Srbije rekao tokom jesenjeg zasedanja parlamenta za potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, inače lidera Sandžačke demokratske partije, kao i Socijaldemokratske partije Srbije. Napadi na Ljajića kulminirali su početkom ove godine objavljivanjem Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić u izdanju Srpske radikalne stranke, opozicione partije, treće po brojnosti u Skupštini Srbije. S obzirom da reakcije nadležnih nije bilo, Ljajić je samog sebe prijavio tužilaštvu za organizovani kriminal i zatražio da se svaka od Šešeljevih tvrdnji proveri. Naša sagovornica Vesna kaže da se Ljajić jednako zalaže za sve građane Srbije bez nacionalne razlike.
I dalje ćemo biti uvijek uz njega da zajedno negujemo mir, slogu, toleranciju u Novom Pazaru.
Sličnog mišljenja i Novopazarac Filip Milovanović, koji objašnjava da je peticiju potpisao jer smatra da je važno da se čuje i glas Srba iz Sandžačke regije.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni od druge, imaju svoj zajednički život, zavise jedni od drugih, kako u poslu, u druženju, u pomaganju, u tom poštovanju. Tako da ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti, takav naš odnos. Jer svi smo mi mudri ovdje i znamo šta i kako, i da niko do sad nije to uspeo, niti će u budući uspjeti.
U tekstu pisma se između ostalog Šešelju poručuje da ovakvim napadima postiče etničke podele i uznemirenost kod srpske zajednice, te da nema potrebe da ih on brani kako ne bi prošli kao Srbi koje je on branio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, u gradskom odboru Srpske radikalne stranke tvrde da su Srbi, pre svih oni koji rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, bili ucenjeni da potpišu ovu peticiju, te da je ona lažna i namontirana. Predsjednik odbora radikala Milan Veselinović.
Ti Srbi sa njihovom nemaju ništa, niti nije ni Karadan. A to nije potpisao ove 20 Srba, neka onda daju spisak kao javnost. A što vi da povedu koji su oni potpisali?
Veselinović tvrdi da su Šešelju materijal za knjigu dali bivši Ljajićevi saradnici, koje on, kako kaže, izigrao i prevario, a ne neko od lokalnih Srba. U Ljajićevoj partiji kažu da su knjiga, pa i sve optužbe koje je Šešelj rekao plod njegove saradnje sa bivšim muftijom, narodnim poslanikom Stranke pravde i pomirenja, Muamerom Zukorlićem. Član gradskog veća Novog Pazara Mirsad Jusufović, koji je i funkcioner Ljajićeve partije, smatra da oni žele ovaj deo Srbije da vrate u 90. godine i da, kako kaže, ućare političke poene na račun naroda.
Pokušavamo da napravimo jednu lošu, nezdravu političku situaciju kod naroda, ne bi li na taj način, na neki način pomogli Zukorlića da ono što ne može da stvari na izborima uradi kroz besomučno gaganje i nošenje lažnih vesti.
Sa druge strane, u Zukorlićevoj stranci odbacuju tvrdnje da stoje iza Šešeljevih optužbi i knjige, ističući da one predstavljaju klasičan spin u cilju skretanja pažnje javnosti sa suštine. Generalni sekretar Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek kaže da je suština da je o Ljajiću napisana knjiga sa temom o kojoj treba da se zamisle građani ove zemlje i čime treba da se pozabave nadležni organi. Ipak, politikolog Andrijana Maksimović smatra da radikalne izjave srpskih desničara neće poljuljati toleranciju i dijalog na ovom prostoru, jer je to deo lokalne tradicije, političke kulture i senzibiliteta.
Hoću reći da je društveno ponašanje u tim manjim sredinama mnogo zrelije nego, recimo, što bi to bilo u nekim sredinama koje ne poznaju drugo, drugačije ili tu vrstu kohabitacije, odnosno suživota sa, da kažem, drugim nacionalnostima. Potrebna je tradicija u razumijevanju tog odnosa. To mogu samo oni koji žive na ovom prostoru.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru živi 77% Bošnjaka, dok Srba ima 16%. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o Međunarodnom festivalu filma Merlinka koji počinje u Sarajevu pre toga, može li više istraga specijalnog tužilaštva Crne Gore dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro 15 godina koji se odnose na povezanost biznisa i politike u ovoj zemlji? Iz Podgorice Srđan Janković.
Presudno je važno da svi otvoreni slučajevi dožive pravni epilog, saopštio je za Radio Slobodna Evropa bivši poslanik i današnji poslovni konsultant Srđan Perić, komentarišući veliki broj aktuelnih istraga, tužbi i političkih inicijativa nastalih nakon otvaranja slučaja Atlas, odgovarajući na pitanje hoće li doći do istine o događajima iz prethodnih skoro 15 godina koji se odnose na povezanost biznisa i politike u Crnoj Gori, Perić kaže:
Nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo, ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu, bez da biste dobili značajniji poslovi, morate biti klijentelistički vezani ili direktno posegnuti za korupcijom, nije nikakva novost.
Četiri istrage specijalno tužilaštvo Crne Gore vodi protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića za pranje novca, organizovanje kriminalne grupe i utaju poreza. Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na emitovanom snimku preuzima koverat od Kneževića sa navodno blizu 100.000 eura za potrebe partije u izbornom periodu. Na pitanje kakve mogu biti posljedice po društvo i državu, ukoliko se pokaže da je samo u ovim slučajevima biznismen Knežević uslugama, funkcionerima DPS-a i donacijama vladajućoj partiji kupovao i naklonost institucija za opstanak svog biznisa u Crnoj Gori, Srđan Perić kaže:
Mi imamo praksu koja je prisutna tri decenije, koju je gospodin Knežević kristalno jasno objasnio. Korupcija kao termin koji znači prosto iskrivljavanje i u poslovanju, dovodi do toga da mi nismo društvo, nažalost, zajednica koja stvara, nego zajednica koja dili i plijene.
U međuvremenu je biznismen Knežević i njegova Atlas grupa podnijela dvije krivične prijave, u kojima tereti najviše državne funkcionere, između ostalih guvernera Centralne banke Radoja Žugića, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Nevladina organizacija MANS je također podnijela u međuvremenu dvije krivične prijave. Komentarišući talas krivičnih prijava i kontraoptužbi koje su pokrenute u kratkom roku, advokat i analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se njima unosi između ostalog konfuzija u javnost.
Problem u čitavoj ovoj situaciji jeste taj što dobar dio crnogorskog društva ne vjeruje crnogorskim institucijama i odnosno dovodi direktno u pitanje. I onda se postavlja pitanje ko treba crnogorskom društvu u krajnjem da da odgovor na sva ova pitanja.
Kompletna afera ima i svoju političku dimenziju i trebalo bi da dobije i politički epilog. Zbog afere Koverat, opoziciono socijaldemokratska partija je predala potrebne potpise poslanika za saziv vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Opozicioni demokratski front je najavio da će kolegama iz opozicije predložiti da pokrenu postupak razrješenja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o Međunarodnom festivalu filma Merlinka po sloganom Lezbejka sam, neka sam, koji počinje u Sarajevu. Tim povodom za naš program govori Vladana Vasić, aktivistkinja Sarajevskog otvorenog centra. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Pa ono što je možda zaista značajno ove godine jeste da je festival, nažalost zbog zatvaranja kina Kriterion, u stvari se održava u drugom prostoru, održava se u kinu Meeting Point i u klubu Monument, dakle nekako je napredovao od svoje prethodne pozicije i osvaja nova mjesta koja se u Sarajevu konkretno, ali u Bosni i Hercegovini vežu za kulturu, te sve više u stvari postaje jedan sarajevski festival koji je bitan zbog svog programa i onoga što nudi, a ne samo zbog tematike koju obrađuje, iako je naravno jako značajno što se festival bavi upravo ljudskim pravima LGBTI osoba.
Sa kojom idejom će ove godine on promovisati filmske naslove.
Festival obrađuje filmove koji su, između ostalog, dio njih bili prikazivani i na festivalu u Beogradu, koji se tiču ljudskih prava LGBT i osoba, s tim što ove godine je vidljivo data upravo ljudskim pravima lezbijki kao jedne od grupa unutar LGBT i zajednice.
S obzirom na teme koje će biti na festivalu, da li to zapravo znači da je festival otvoren za sve osobe?
Naravno, festival je kao i uvijek otvoren za sve osobe, za sve koji se nađu u Sarajevu taj dan i požele da uživaju kvalitetnom filmskom, ali i muzičkom programu.
Festival Merlinka u Sarajevu prije 5 godina doživio je napad. Da li su osobe procesuirane i uopšte na koji način možete garantovati ove godine sigurnost svima onima koji dođu na festival?
Sigurnost posjetitelji i posjetiteljki festivala kao i svake godine garantuje Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koje s nama sarađuje već i od 2014. možemo reći da svake naredne godine smo sve zadovoljeni saradnjom, a i činjenica je da su te mjere osiguranja sve manje potrebne jer sve manje predstavlja neku sigurnosnu prijetnju. Što se tiče napada na festival Merlinku 2014. godine, do danas još uvijek nije procesuiran niko od 14 napadača koji su upali na festival Merlinka. Međutim, u decembru ove godine Ustavni sud je prema apelaciji Sarajevskog otvorenog centra i posjetitelje i posjetiteljki koji su bili tu 2014. godine donio odluku da vlade federacije i vlada kantona Sarajevo moraju isplatiti svima onima koji su podnijeli apelaciju 8.000 maraka na naknadu materijalne štete zbog pretrpljenog straha i nasilja. I dakle, sam Ustavni sud je potvrdio da je zbog propusta policije i vlada federacije i kantona u stvari došlo do kršenja slobode okupljanja LGBT i osoba, ali do nehumanog nasilnog tretmana posjetitelja i posjetiteljki, tako da je to svakako jedna velika odluka za slobodu okupljanja, ali i za ljudska prava LGBT i osoba u Bosni i Hercegovini.
Da li se može u tom kontekstu onda govoriti da je možda sazrelo neko vrijeme da i u Sarajevu bude gej parada, kao što se to dešava i svugdje u svijetu, ali i u regiji? Je li Sarajevo spremno za gej paradu?
S obzirom da se i neke druge manifestacije koje su od visokog rizika, kao što su jeli navijački korte i ostalo, održavaju bez problema u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, zašto ne bi parada ponosa ukoliko doiste dođe?
Vladana Vasić, aktivistkinja Sarajevskog otvorenog centra, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih EOF ili Olimpijadu mladih, koja počinje u subotu i uz učešće više od 1000 sportista iz 46 zemalja, odvijaće se na nekadašnjim olimpijskim borilištima do kraja naredne sedmice.
Mislim da se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene. Dakle, jako je lijepo i jako je važno da možemo vidjeti da je sve usmjereno ka sportu, ka nekim pozitivnim ciljevima, da je sve usmjereno prema tome da EOF uspije. Dakle, entitetske linije su trenutno zaboravljene, izbrisane, nema tih razlika koje se ovdje konstantno ističu i mislim da evo, EOF, tačnije u njegovo organizacija je pokazala da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu zajedno da rade, da se bore za iste ciljeve, da svi gledaju ka tom nekom pozitivnom smjeru, a da se ne vraćamo na nešto što je bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. MUP Kosova demantuje Haradinaja rekavši da ono sarađuje s UNMIK-om. 9 uhapšenih u akciji Pečat u BiH zbog sumnje da su falsifikovali diplome. U Srbiji više od 68.000 obolelih od gripa, 6 preminulo. Bez pomaka u pregovorima Europske unije i Britanije o Brexitu, Francuska povukla ambasadora iz Rima. Izvučeno telo iz olupine aviona koji je prevozio fudbalera Salu. Počinje 69. Berlin finale među naslovima i filmovi iz Balkana. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Prijetno!